Үйіңізде тынышлық болсын, құрметлі достар, қадірлі тыңлаушылар. Осы біздерге ажыратылған қысқа уақыт ішінде сіздер менен Мухаддис кітап хақында сөйлеспекшіміз. Һәр бірімізге даналық туыры жаратқан иемізден беріледі. Дана болудың бірінші қадемі бұл Құдайдың сөзін үйренуден басланады. Көпшілігіңіздің үйлеріңізде Мухаддис кітап бар деп ойлаймыз. Бұл жүді жақсы. Егер біздер оны шкафымызды безеу үшін, ямаса кітапларымыздың санын көбейту үшін қойған болсақ, онда біздерге оның ешқандай пайдасы жоқ. Бұл кітапты оқуымыздың мақсаты – бұл әр біріміздің өмірлерімізде Құдай сөйлеуін қалеуіміз. Бұның үшін жаратқан иемізден Мухаддис сөзіңді үйрет, аятлар арқалы өміріме керекті нәрселер хақында сөйле деп одан сұрауымыз лазым. Сіз Мухаддис кітапты енді үйренуді бастаған болсаңыз, оқуды 4 хош хабарлардың біреуінен бастауыңызды мәслихат береміз. Оқыған кезіңізде сізге кейбір жерлері түсініксіз болуы мүмкін. Ол кезде еш хам тәшвішленбеңдер, түсініксіз болған жерін белгілеп кетің, хам оқуда давам етің. Кейіншелік тәжірибелі адамнан сол түсінбеген жеріңізді сорап, біліп алуыңыз мүмкін. Бүткіл кітапты бір жыл давамында оқып шығуды алдыңызға мақсет етіп қойын. Бұның үшін Мухаддис кітаптың бапларын бөліп оқитұғын болсаңыз, оның контекстіне де әтібар берін. Мухаддис кітапты ләжі болса хар күні оқың, әсіресе азанда оқығаныңыз жақсырақ. Егер күн бойы шайтан менен ұшырасуды қалемесең, азанда Құдай менен көріс, деген екен бір адам. Себебі Құдайдың сөзі әр біріміз үшін рухи азық саналады. Қазіргі күнде Мухаддис кітапты тез оқу үшін түзілген жақсы режелерді тапсаңыз болады. Егер осы режелер тегарында оқып үйренсеңіз, оға да жақсы. Кімдір бұл кітапты бір хапте дауымында оқып шығаман деп айтуы мүмкін. Бірақ мақсет тез оқып қоюда емес, ал кітапта біздердің өмірлеріміз үшін нелер айтылып батырғанына әтібар беруіміз, хам өмірімізде қолануымыз есапланады. Хар күні 2 ямаса 3 баптан оқысаңыз, жетерлі деп ойлаймыз. Оқуыңыздан алдын бірнеше сұрауларды беріп көрін, хам осы сұраулар тек арында оқын. Бұл біздердің сіздерге беретұғын кішкене кеңесіміз, бірақ әр біріміздің оқытушымыз бұл иеміз Иса Масих. Мухаддис кітаптағы аятларды ядлау хам біздердің өмірлерімізде үлкен хам ахметлі рол ойнайды. Осы ядлаған аятларымыз арқалы иеміз біздерге туры жол көрсетеді. Әр біріміз өмірде адаспай жүруіміз үшін біздердің жол басылаушымыз болып табылады. Саған қарсы күні ісілемеуім үшін жүрекімде сақладым сөздеріңді деп Забур кітабының 118-ші бап 11-ші аятында жазылған. Соның менен қадірлі тыңлаушы достарымыз, Мухаддис кітап хақындағы естіруімізді жұмақлаймыз. Сіздер менен және ұшырасқанша сау саламат болың.